Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Un privilegiu și de această dată să fim împreună la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță. Vă mulțumesc că dedicați timp, investiți în felul în care vă doriți ca Dumnezeu să intervină asupra dumneavoastră, asupra spiritului dumneavoastră, asupra minții dumneavoastră, și onoarea aceasta este una adecvată, cu smerenia potrivită, pentru că am convingerea că în mijlocul nostru se află Mântuitorul Iisus Hristos și ne dorim fiecare dintre noi, în ritmul nostru, să-i urmăm sfaturile. În ocazia de față, alături de mine este pastorul Paul Cerban. Vă mulțumesc tare mult pentru
și eu mulțumesc
că sunteți cu mine. O să economisim timpul, așa că mergem deja spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. La 0751 400 300 ne-a scris Alex din București. Citând Apocalipsa 13 cu 7, fiarei i s-a dat stăpânire peste orice seminție, norod, limbă și neam. Este posibil, ne întreabă Alex, ca o putere globală să controleze lumea în numele binelui?
Este posibil și simțim, parcă și în timpul nostru, că s-a așezat destulă panică, frică, haos și toate acestea.
Dacă în numele păcii.
În numele păcii, și interesant este că dacă s-ar face un referendum, cum rezolvăm astea, și s-ar da și câteva sugestii, s-ar obține printr-un vehicul în numele binelui comun al tuturor, s-ar obține destul evul meu de întunecat. Și dacă
faceți
ceva,
o afirmație dură.
Dură, dar așa va fi finalul unei mari lupte. Eu am fost, cred că exact după atentatele din 2016, cred, în Belgia, și eram cu familia, băiețelul avea atunci câțiva anișori și dintre toți ne-a făcut check-in-ul și era cu exigență specială atunci după atentate, a zis pe la mic, îl vreau deoparte. Și l-a luat, l-a dus într-o cameră, dezbrăcat, verificat, și am spus, care e problema? Răul poate veni de acolo de unde nu te aștepți.
Așa au spus ei.
Așa au spus ei. Ceea ce mi-a rămas ca o afirmație, că asta a venit și din faptul că terorismul a lucrat în forma asta, și de ce diavolul s-ar sfi să folosească această metodă atât de perfidă. Gândiți-vă că în același capitol care a fost amintit, în 13 cu 14...
Din Apocalipsa.
Apocalipsa. Spune așa, ea a dat locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei. Atenție, cine face icoana fiarei? Locuitorii pământului. Așa cum Brexitul s-a făcut cu voia englezilor, care acum își plâng de milă de ce au făcut, aici se vorbește despre un referendum în termenii moderni, că locuitorii pământului vor pecetlui soarta. Și asta, ca să înțelegem că în cartea Apocalipsei tocmai asta este revelația, ni se descoperă cumițele încurcate ale acestei istorii.
Am putea să spunem că pleacă fiara asta sau
aici
direcția.
Aici a doua fiară, deci tocmai, e cealaltă, da.
Da, tocmai dinspre o democrație.
Da, pentru că capitalismul are, să zic, vraja asta, să spun între ghilimele, în sensul că și-au dat seama că nu este suficient doar ca cineva să suporte un sistem. Și au spus, noi am vrea să-l facem să și dorească sistemul. Și atunci, ca să-l dorească, trebuie să fie susținut de mase întregi de oameni. Și ca să-ți atingi scopul ăsta, păi trebuie să faci în așa mecanisme încât să sune bine și să fie susținut de popor.
N-am cum să nu vă întreb, pentru că sigur cei de acasă au curiozitatea aceasta, pe cine reprezintă prima fiară, scurt, din Apocalipsa 13, pe cine reprezintă cea de-a doua fiară din Apocalipsa 13?
Cea de-a doua fiară?
Prima și a doua. Cine reprezintă prima, pe cine reprezintă a doua, din profeție, așa cum o înțelegem
deci,
noi.
Avem repere clare, deci codul lui Justinian, care marchează în 500, să zicem 538, poate să fie mai mult, mai puțin, dar vorbim de o perioadă bine definită, care aici în profeție este prezentată prin 1260 de zile. Deci, pornind de acolo, de când avem o instituție religioasă care a marcat istoria, cu fapte vorbim, până în timpul când Revoluția franceză s-a săturat, mă refer la societate, care au rejectat o așa religie care decăzuse atât de mult încât avem semnale serioase și pe parcursul Francisc de Assisi cu spiritul de călugăraș și alte reacții care au fost că biserica trebuie să revină la ce a fost cândva. În 1798, când Napoleon dă lovitura și capturează pe papă, și apoi a mai fost asta tendință și Papa Grigore al IV-lea, spre Papa Grigore a fost cel care l-a detronat pe Henric al IV-lea, care era un spirit revoltător, spunând ceva de genul, de aceea a ajuns papalitatea să ne spună nouă cine e hirotonit ca împărat. Deci avem acest mariaj numit în Biblie nefericit între religie și politică, în care jocul ăsta pentru putere în perioada din 1738-1798 până la Revoluția franceză, când umanismul dă lovitura religiei apostate și începe o perioadă de secularism pe care o numim noi, ca o replică la decăderea religioasă.
Prin urmare, prima fiară ar fi
reprezentată. Aceasta este prima fiară reprezentată cu imperiul ăsta religios combinat cu politică.
Bun, și cea de-a doua fiară?
Cea de-a doua fiară e vorba de un mielușel cu care te joci frumos, nu te deranjează cornițele lui, care și el două coarne, dar acest mielușel o să înceapă să țipe ca un balaur. Eu n-am auzit un balaur cum țipă, dar mi-ar fi puțin frică. Adică ne dăm seama.
A început să țipe?
Țipă. Țipă tare încât înțelege
orice. El este o entitate politică?
Este o entitate combinată cu religie și aici, pentru că vorbim de poporul american, care a avut un rol în a duce lumină în ce privește democrația, libertatea, religia, societăți biblice, a deschis orizonturi, a făcut să cadă comunismul. Nimeni nu neagă relația Vaticanului cu Statele Unite în căderea comunismului. Deci astea sunt fapte care s-au consumat.
Prin urmare.
Și acest profet mincinos, cum este numit, cea de-a doua fiară, deci această a doua fiară, are un rol covârșitor pe care nimeni nu... Au fost hegemonii care au luptat împotriva religiei, de la Egipt până faraon, cum zicea, cine e Dumnezeu? Semințele ateismului erau acolo. Acum vezi că m-ai dus într-un subiect unde
este larg de, este mult de discutat, dar dacă aveți întrebări și doriți să aprofundăm Scriptura, scrieți-ne 0751400300. Avem o clasă de studiu biblic și putem să creăm o clasă de studiu a profeției. Scrieți-ne și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca dumneavoastră să puteți interacționați cu profesori de Biblie astfel încât să putem să înțelegem mai bine Sfânta Scriptură. 0751400300 vă stă la dispoziție. Mergem spre argument, rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Cum ar fi arătat lumea fără Biblie? Ce impact a avut Biblia asupra civilizației umane? În acest episod ne vom ocupa de impactul extraordinar al Bibliei asupra istoriei lumii și a societății noastre de azi. În volumul Dark Agenda, apărut în 2019, David Horowitz, un fost mare militant comunist, demasca strategia anticreștină a politicii de globalizare, de dezrădăcinare a valorilor iudeo-creștine și înlocuirea lor cu ideologiile seculare. Apologeții noului trend privesc cu nostalgie spre societățile antice, spre Atena, ca model de iluminare și democrație, spre Roma, ca model al justiției și al legii. Dar oare așa să fie? Să vedem ce ne spun faptele. Societatea antică. Familia antică ilustra dominanța bărbatului asupra femeii. Aristotel, în Politica, disprețuia femeia ca fiind inferioară bărbatului. Platon în Timeu, socotea femeia având un suflet inferior. Ca proprietatea soțului, statutul femeii era între sclav și omul liber. Ca replică la disprețul pentru femeie, homosexualitatea era privită ca forma cea mai nobilă de dragoste. Lumea greco-romană era brutală. Mila și compasiunea erau socotite emoții patologice, contrare justiției. Platon, în Republica, propunea izgonirea săracilor și a cercetorilor. Abandonul și infanticidul fetițelor nu erau doar legale, ci chiar încurajate. Aristotel dorea chiar să se impună o lege în acest sens. Iar după Cicero, copiii cu diformități trebuie uciși. Munca era înjositoare pentru omul liber. Cine muncește cu mâinile nu poate practica virtutea, scria Cicero. Societatea greco-romană bazată pe sclavie era o societate de consum pentru o viață de huzur și lenevie. Exact în perioada de maximă glorie a Imperiului Roman, un eveniment neașteptat cutremură establishmentul, bulversând totul, de la ideologie, la orânduirea socială și la relațiile din familie. Este impactul generat de venirea lui Iisus Hristos.
Am revenit în platoul Tainii din Scripturi, alături de mine este pastorul Paul Șerban. Încercăm să răspundem, ne străduim să răspundem prin harul Domnului întrebării cum ar fi arătat lumea fără Biblie. Pornim de la Exodul 20, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâm împotriva aproapelui tău. Cum ar fi fost dacă toate aceste fundamente amintite de Dumnezeu s-ar fi răspândit la scară largă și toți oamenii ar fi ascultat de cuvântul Domnului?
N-am mai fi avut holocaust, n-am mai fi avut colectivizare, că și colectivizarea a fost frumoasa epocă de aur, dar de fapt furând posesiunile oamenilor și în bine, cu promisiunea că va fi bine pentru toți. N-a mai apărut epoca de aur nici astăzi și nu vom vedea un paradis pe pământul ăsta. Clar este că și cu aceste specificări, cu acest cadru legitim pe care Dumnezeu l-a pus, tot avem derapaje destul de mari, însă se vede influența Bibliei chiar și la oameni care n-au fost neapărat religioși. Deci ei au acceptat etica Bibliei, chiar și Tolstoi are Evanghelia pe care o scrie, deci ea extrage, fără scoate doctrina practic, dogma și extrage esența etică. Și Gandhi, care a fost lider indian, deci el tot așa folosește etica biblică și chiar și protestele lui pașnice și eliberarea pe care a adus-o a fost într-un spirit pornind de la predica de pe munte.
Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu, acestea sunt respectate inclusiv de oameni care nu au neapărat o aplicare sau nu au avut neapărat o aplicare spre creștinism, spre Sfânta
Scriptură. Dar și în altă, cum ar fi fost lumea noastră fără Michelangelo? Care sunt capodoperile lui? Păi când vorbim de Pieta, când vorbim de și statuia lui David sau când de mari pictori și chiar și în muzica clasică, semnătura lui Bach, gloria să fie a lui Dumnezeu, Mesia scris cu lacrimi în ochii pe Isaia 9:6 și frumusețea muzicii izvorâtă tot din partea spirituală a istoriei sacre.
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, am citat Matei 22:39, îndemnul Domnului Hristos. Când vorbim despre relațiile interumane, ce înseamnă de fapt principiul acesta aplicat în mod concret, direct?
Înseamnă bocaul lui Cuza, să nu folosesc două măsuri. Așa cum spune Biblia, am întâlnit oameni care fac și invers, au măsura mai mare pentru ceilalți. Este un spirit de mesianitate, de autosacrificiu, cel mai mult întâlnit la mame. Asta nu înseamnă că este bine, pentru că trebuie să respectăm cuvântul, să facem ce scrie acolo, să iubim pe semenii noștri. E adevărat, nu este ușor.
Chiar și atunci când îți facă rău?
Păi Păi, tocmai asta vreau să zic, că Biblia pune aici idealul ăsta încât abandonezi și îi spui lui Dumnezeu, nu pot. Și atunci te așteaptă Dumnezeu să spună, hai că asta așteptam. Să vezi că este un ideal așa de mare și că nu poți fără mine să faci lucrul ăsta. Pentru că și Dumnezeu ne-a iubit pe noi pe când eram încă răi. Și ceea ce face iubirea divină creează obiectul iubirii. Noi, pe pământul ăsta blestemat, iubim uneori egoist, pentru că și celălalt ne iubește. Dar ce am făcut dacă este un negoț de felul ăsta? Ori iubirea divină creează obiectul iubirii.
Care este obiectul acesta? Păi,
pe acela pe care vrei să-l iubești, persoana, găsești justificată, înțelegând metoda folosită de Dumnezeu, tu creezi motivație să iubești persoana care nu ar trebui să fie iubită.
Când vorbește Mântuitorul despre a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, îți creează și persoana pe care să o iubești, corect? Dar dacă ea nu ți împărtășește dragostea, ce faci? Sau nu are o raportare adecvată la tine?
Acum e adevărat că și privind la ucenicii Domnului Hristos, nu toți au iubit la fel. Unul a stat cu capul pe pieptul lui Iisus. Depinde de fiecare cum răspunde. Important este ca noi să folosim principiile lui Hristos și să avem și demnitatea lui Hristos, mulțumindu-ne că am făcut ce eram datori și să nu ne așteptăm, să nu creăm așteptări iluzorii, să fim dezamăgiți și să cădem iarăși într-o altă extremă. Efectiv, respectăm principiul lui Dumnezeu și înțelegem că iubirea înseamnă jertfă, să nu ne așteptăm să ne fie foarte bine când iubim pe cineva, că asta o exersăm și în familie. Persoanele iubite nu înseamnă că sunt cele care îți fac numai favoruri și avansuri și declarații. Uneori te pot enerva și asta nu înseamnă că nu te iubesc.
Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Galateni 3:28. Cum să înțelegem într-un mod concret principiile amintite aici, într-o lume în care se dorește sau se aplică principiul politically correct?
Păi s-a înțeles greu și atunci, se înțelege greu și acum. Atunci s-a înțeles greu pentru că lumea era segregată, cum s-a amintit și în materialul anterior, cum era văzută femeia, apoi segregarea asta, neamuri iudei, iudeii se vedeau favoriți la mântuire, apoi slugile și încet încet creștinismul a ajutat foarte mult. Dacă ne gândim la cei care au făcut revoluții efectiv, la un Martin Luther King, a avut fundalul ăsta creștin ca să poată să facă tot printr-un spirit împăciuitor, că împăciuitorul practic este ca un translator care știe să medieze. Așa părțile ar fi contrare sau n-ar fi comunicare bună între ele. Dar el găsește metoda ca prin principiile pe care le folosește să dezamorseze tensiunea și să găsească o modalitate, să creeze punți între prăpastia creată de diferențele astea.
Merg și spre Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă promovarea păcii, nu doar de dragul de a fi rostită, așa cum o vedem astăzi în media și amintite de toți liderii politici, naționali sau internaționali, astfel încât să arătăm cu adevărat că împlinim cuvântul lui Dumnezeu?
Mulțumire la Dumnezeu că au fost niște oameni împăciuitori în istorie și dacă spunem de Francis de Assisi, care în timpul cruciadelor s-a dus la sultan să negocieze în spiritul păcii și să aibă succes, mulțumire la Dumnezeu, mulțumire pentru Maica Tereza. De ce? Păi când au întrebat-o reporterii, Maică, dar ce ai făcut așa special de a lua premiul Nobel? A făcut ce a făcut Iisus, lucruri simple, dar din toată inima. Ce ar trebui să facă un împăciuitor? Cine învață Dumnezeu, cum spuneați mai devreme, să iubim pe aproapele? Păi nu spune Dumnezeu să-l săruți, să-l iei în brațe, dar măcar să nu-l mai bârfăști, să nu-l mai dușmănești. Înseamnă o măsură potrivită la intensitatea relației pe care ai reglat-o. Pentru că uneori sunt și riscuri. Cu cât te apropii de cineva, scade respectul și trebuie să ai un echilibru în cum vezi persoana. valorizată, că aici a revoluționat Biblia. Asta a răsturnat totul, că așa avem și codul lui Hammurabi și alte legi care reglementau social. Dar Biblia nu doar reglementează social, face transformare și a omului, și transformarea asta este făcută tocmai prin faptul că persoana pe care Hristos ne-o prezintă, că este partenerul nostru, cel pe care să-l iubim, aproapele nostru, cu care el însuși se identifică, este creatura lui Dumnezeu, este fiul al lui Dumnezeu.
Psalmul 82, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Versetele 3 și 4 din Psalmul 82, fără influența aceasta a Bibliei, cum percepeți felul în care astăzi s-ar fi desfășurat relațiile interumane? Și mai adaug ceva, sunt societăți care nu au la bază Scriptura și cum vedem, inclusiv continentul nostru, noi mai puțin, cel puțin, mă gândesc declarativ poate, am rămas totuși ancorați de Scriptură. Cum ar arăta societatea întreagă dacă nu ar fi morala aceasta a faptului că ar trebui să ne raportăm într-un mod sănătos și la cei care sunt mai slabi decât noi?
Răspund așa cu o întrebare. Ați văzut pe cineva să ofere un buchet de flori de plastic iubitei sau cuiva? Sau de ce nu are nicio noimă și nu e un gest de politețe? Pentru că e o caricatură a naturaleței și a ceea ce înseamnă normal și viață. O etică fără viață, fără consistență internă, fără armonia internă, că sunt de acord cu ceea ce spune Biblia, înseamnă ceva artificial. Societatea poate să fie, sunt societăți care funcționează din punct de vedere al structurii de organizare să fie uneori eficientă, dar nu înseamnă că acolo este și ce trebuie, pentru că de multe ori, dacă dăm la o parte codul moral pe care l-a pus Dumnezeu, rămân niște instincte care, dacă le lăsăm, s-ar putea uneori să se ajungă, cum vedem și în zilele noastre, se transmite constant ideea, cel mai tare supraviețuiește. Păi ce te aștepți să se ajungă din asta? Dacă eu pot să iau anumite teritorii, nu am argument de ce să le iau, dar fiindcă pot. Și de ce să le iau? Ca să transmit ideea că eu sunt în vârful piramidei și nu mă calcă toți pe picioare unde sunt aici miliarde de oameni care mă încurcă.
Foarte adevărat, din păcate suntem contemporani unui context care una spunem și alta facem. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorul Paul Șerban, am să-l rog să-l aleagă pe unul dintre cele două cufere, să-l deschidă și să citească cu voce tare ceea ce am pregătit pentru finalul acestei ediții. Vă rog.
Este un principiu biblic sau un reper cules din Scriptură pe care îl consideri esențial pentru viața de fiecare zi? Există. Mă gândesc pe care să-l aleg. Unul frumos și pe care chiar îl practic. E unul care aproape că era să scape și evangheliștilor. Patru evangheliști vorbesc despre ce a zis Iisus, ce a făcut Iisus. Și culmea că îl recuperează tot unul din evangheliști, Luca, în Faptele Apostolilor, 20:35. Amintește că Iisus a zis, mai ferice să dai decât să primești. Eu am experimentat asta și sunt bucuros de cât de frumos lucrează principiul ăsta.
Vă mulțumesc tare mult. Alături de mine a fost pastorul Paul Șerban. Am răspuns întrebării cum ar fi arătat lumea fără Biblie. Așadar, să rămânem ancorați la Scripturi și fiecare dintre noi să ne găsim rostul în acestea. Dacă nu aveți o astfel de carte sfântă, vă invit să ne scrieți 0751400300. Vi-o trimitem gratuit. De asemenea, dacă doriți să aprofundăm Scriptura, vă rog să ne scrieți la același număr de WhatsApp și vom face tot posibilul pentru a crea clase de studiu biblic pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau întâlnire într-o ediție viitoare, dar până atunci vă reamintesc Cum aș putea să rezum întâlnirea noastră prin a cita Psalmul 119 cu 105? Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste noi toți.